Фалік, Радіо Свобода, основная тема дня. Еўразвяз зняў санкцыі з 24 беларускіх суддзяў і чыноўнікаў. Са спісу выключаныя Наталля Пяткевіч, Леанід Мальцаў, Геннад Нявыглас і іншыя. Група цяперашняга кіраўніка ўжо сабрала 100 тысяч подпісаў за свайго кандыдата. Астатнія збор подпісаў працягваюць. У горадні невядомы напаў на пікет і зборшчыка подпісаў за Анатоля Лябецьку. Грамадскі актывіст Ігар Леднік заклікае апазіцыю замест удзелу ў выбарах правесці кампанію па адхіленні Аляксандра Лукашэнкі ад улады. Мастакі на летніку ў Ружанах дапамагаюць рэстаўраваць палац і ствараюць кампутарную гульню на падставе беларускай металогіі. Слухайте, Радио Свобода протягивая нашу программу «Актуальная гутерка» за круглым столом. Чаму сёлета збор подпісаў за прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду ідзе больш млява, чым у 2006 і 2010 годах? Што лепш для прэтэндэнтаў, гаварыць аб праблемах, якія турбуюць грамадства, або прасоўваць свой парадак дня? Якая тэма, праблема застанецца ад выбараў 2015 году? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філосаф Валянціна Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько і пісьменнік-публіцыст Віктар Марцінович. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
У Беларусі ўжо тыдзень ідзе збор подпісаў за прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду. І вось вынікі гэтага этапу цікава параўнаць з адпаведнымі вынікамі падчас папярэдніх кампаніяў. Ну вось я паглядзеў на нашым сайце, у 2006 годзе за Мілінкевіча і за Казуліна падчас першага тыдню збору подпісаў было сабрана па 25 тысяч. У 2010 годзе за першы тыдзень ізноў жа за апазіцыйных кандыдатаў было сабрана ад 20 тысячаў за Саннікава да 40 тысячаў за Некляева. Ну так, зразумела, это дадзеныя іх штабоў, але тым не менш, вось штабы давалі такія звесткі. Сёлета, ізноў жа за першы тыдзень, мы бачым лічбы зусім іншыя. За Лябецьку 10 тысяч, за Караткевіч 10 тысяч, за Калякіна 6 тысяч. Удвая, а то і больш, менш подпісаў сабралі за той жа самы тэрмін. Вот чым прычына? Ці тут чыста такія як бы тэхнічна-арганізацыйныя моманты, ну, умоўна кажучы, фінансаў менш, там, валантэраў менш, ці прычына ў тым, што гэта лета, ці можа штабы больш праўдзівыя, а можа это некі паказнік, ну, скажам так, грамадскіх настрояў. Калі апошнія, то чаму? Валянцін.
На гонкі выглядае, што найперш справа ў грашах. И когда статистика показывает, что сёлета за тыдзень подписов собрали удвоя и больше, как удвоя меньше, чем на попередних выборах, и это свечит только про одно. Оппозиции у столькиш не ждали гроши и ее добродетели. А ведь чему так сталося? И вот тут на первый план выходит то, что вы, Юра, назвали народными настроями. Вот не бачно никаких народных настроев. И на вот звычайно активная частка белорусского гражданства глядит на эту политическую кампанию, как на некую недоречность и на вот хитоту. Зрозумела, на такое бы что и опошний дурень пошкодует грошей. До речи, тут логично просится еще одно питание. А все это народные настрои знекарели до звания. Подстава натурально безлич. Але, коли совсем коротко, так справа тем, что улада за долгие годы борьбы за уладу ущерб дискредитовала институт президентских выборов. К тому же сегодня она сама по сути избирает подписи выборщиков за своих политических оппонентов. Вот инстинция, что заплющивая в очи на то, якими не избираются эти подписи, а просто уписываются в бланки. А что будет далее, народ тяжко себе уявиться.
Віктар, а які ваш адказ? У чым тут прычына? У настроях ці ў нейкіх арганізацыйных момантах? І, дарэчы, ваш прагноз, а ці збяруць тыя 100 тысяч?
Мне здаецца, проста зусім іншыя выбары зараз адбываюцца. І І з усім інше, і з другого боку теж. Ми зараз з'являємося свідками кампанії 2010 року, і вона знову до нас прийшла. Коли ми почитаємо інтерв'ю удільників, кандидатів, так ми побачимо, у більше питання у Далібійській виникає про те, чому Романчука у 2010-му визволили для того, щоб не покривдили Лебедьку, а не про те, що Лебедька мусить ходити як кандидат у президенти. Мені здається, що у 2010 році країна пережила травму, вельми таку сувору. Усі, хто були втягнуті у політику, отримали вельми глибоку травму. І ось ці вибори з'являються просто зворотом до тої ситуації, якою ми вже 5 років ми мовчали про це. Зараз нас знову цікавність до електорального процесу, ми мусимо про цю травму згадувати.
А питання до Лебедьки, вони від кого? От, так би мовити, білоруського громадства в цілому? Чи від деяких груп, можливо, від конкретних людей, на його особисто покривджених?
Я думаю, що всі, хто за цими виборами сочили з 2010 року, эту группу нельзя назвать группой белорусское громадство, так? Потому что нельзя сказать, что белорусское громадство утягнуто сильно у выборов 2010 года. Однако, ты не имеешь, все, кто за этими выборами сочили, все пережили певную травму. Все просто. Я не кажу про то, что Лебедьку нечем виноваты. Я поважаю его досвід в публичной политике. Я просто у политики. Я просто кажу про то, что вы с выборами еще не все зрозуміло. И починать новые выборы не складано. Я был днями у вельми поважаной интеллектуальной установе, где поважаные интеллектуалы начали разложать про то, кто уже был, кого еще не было у бары Майами, где девчины у бикини обслуживают наведников. Мне кажется, это так само, как метод травмы. Травмы ампутования политичного. То, что белорусское громадство с большей затекавленностью разложает про новые ресторации, просто не бачит, что оно посередине, у поперек зараз стоять процессы, які визначить наступные 5 годов. У тим ліку, это самое в ресторации, вдовы, все то, что лишится проблемой, то, что так хвалюет, так бентежить у поседенности. Я б назвал гэтые выборы, ведаете, есть такая метафора мне у голову пришла. Это ситуация листопаду 1937 году поседжением или письменников в СССР. Вот яны собрались, уже был кастрычник, колизнич у всех, так, или знишили 100 человек. Все они собрались и думают, а что робить далее? И вот там промову робить, купало, так, некто еще, кто жив, у живых застался. И они все намагаются из всех просто сил не сгадывать про то, что отбылось, про зниклых сябров, про тех, кто зневолен, про тех, кто сидит в турмах. Вот такая ситуация, такая атмосфера. Именовито это и ситуация атмосферы тлумачится, то, что подписов не шмат.
Андрей, а як вы отказываете на гэтае пытанне? Может быть, тут и нема такой магутной подбивки? Ну, просто лето, вот скажем, мало людей, люди отъезжают вот починок на летники.
По-моему, все просто. Ніхто не верить у зміни. Ніхто не верить, що гэтымі выборами можна нешта поменять. Калі нема надії, то нема ніяких інших подставаў удзельнічаць.
Ви слухаєте «Праскі акцент», тема випуску «Што застанецца ад сёлетніх выбараў». Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
А вось наконт няма надзеі. Некаторыя, многія гаворыць, выбараў у Беларусі няма. Прычым часам это гаворыць і самі прэтэндэнты. Але паводзяць яны сябе так, і нібыта выбары ёсць. Бо вось, скажам, Анатоль Лебедька вылучае праграму «Мільён працоўных месцаў», і ён, і Караткевіч, і Калякін робяць асноўны акцэнт на сацыяльна-эканамічных праблемах. І логіка тут такая, што ў краіне крызіс, эканамічны стан людзей хвалюе, давайце мы будзем і гаварыць пра тое, што хвалюе большасць. Але навошта, калі выбараў ўсё роўна няма? І тут гучаць розныя прапановы. Скажам, прыхільнікі Статкевіча гавораць, што ну вот асноўная тэма, скажам так, кампаніі павінна быць палітвязні. Вось вы, Андрэй, напісалі ў нашай ніве тэкст, якім сказалі, што на ваш погляд гэтай тэмай павінен быць еўрапейскі выбар. Так можа і сапраўды, паколькі выбары не выбары такія, так лепш просто падымаць свой сцяг. Ну вот ведаеце, з гісторыі можна прыгадаць, скажам, з гісторыі Злучаных Штатаў, што калі, скажам, Мартін Лютэр Кінг змагаўся за раўнапраўе расавае, ён не думаў, а як там большасць думае, як большасць тады думала, мы ведаем. Яна зразумела была супраць гэтага, але ён за гэта змагаўся, праўда, не збіраўся ісці ні на якія выбары. І, дарэчы, у рэшце рэшт праз шмат гадоў перамог. Так вось, на ваш погляд, ва ўмовах сучаснай Беларусі, так бы мовіць, выбараў не выбараў, якая лінія больш плённая? Ўсё ж такі гаварыць пра праблемы, якія турбуюць большасць, ці прапаноўваць свой парадак дня, ну вось, аля стратэгія Мартіна Лютэра Кінга. Андрэй.
Трэба гаварыць пра праблемы, якія турбуюць большасць. Але трэба таксама гаварыць аб прычынах гэтых праблем і аб тым, як іх можна вырашыць стратэгічна. Нема сэнсу для Беларусі, на мою думку, удзельнічаць у гэтай кампаніі ў якасці такіх спарын-партнёраў аўтарытарнага кіраўніка дзяржавы. Гэта нема ніякага сэнсу, гэта прывядзе толькі да ўзмацнення дэпрэсіі і дэзарыентацыі ў грамадстве. А так, зараз просто вот што навязваюць, да, што вы павінны ўдзельнічаць у выбарах як спарын-партнёры, але вы пры гэтым не павінны крытыкаваць Лукашэнку. Раз. І другое, вы павінны пераводзіць гаворку плоскасць над лукашэнкаўскім дыскурсам. Апазіцыі прапануюць гаварыць, што вот Лукашэнка будзе гаварыць, што я пабудую дарогі, школы і бальніцы. Апазіцыя таксама павінна гаварыць, я пабудую школы, дарогі і бальніцы. По-моему, лукашэнкаўцы, ну, хочуць нават і незалежнай часткі грамадства, яны транслююць сваё пасланне, што зараз вот у гэтай сітуацыі, у сітуацыі, калі ёсць пагроза умяшання Расіі ва ўнутраныя справы Беларусі, і нават захопу Беларусі, патрэбны краіне моцны лідар, легітымны лідар, што б не давала Маскве ніякай нагоды тут умяшацца. На мою думку, гэта памылковае пасланне, краіна павінна ісці наперад і павінна быць пазітыўная альтэрнатыва гэтаму. І трэба гаварыць у тым ліку і пра еўрапейскі выбар, пра тое, што эканамічная сітуацыя ў Беларусі кепская. На мою думку, у выбарах ёсць сэнс тады, калі гэта змаганне ідэй, калі адбываецца рэальная канкурэнцыя. Я таксама не прымаю вот гэтага меркавання лукашэнкаўцаў пра тое, што Беларусь павінна быць аўтарытарнай, каб яе не захапіла Расія. На мою думку, Беларусь павінна асцярожна, але увесь час рухацца ў бок еўрапейскіх стандартаў, еўрапейскіх прынцыпаў. І толькі гэта зможа гарантаваць нашу незалежнасць.
Валянцін, а як вы лічыце, які ваш погляд адносна вось гэтай дылемы? Таму што, ведаеце, ну ўсё ж такі палітыкі, яны людзі, якія, як бы мовіць, улоўліваюць некія імпульсы, якія ідуць ад грамадства, нават калі выбары не выбары. І я так разумею, што вось калі яны размаўляюць там пра эканоміку, пра заробкі, у людзей як бы гараць вочы. Тобто гэта тэма, якая іх турбуе. А калі яны гавораць, скажам, пра еўрапейскі выбар, яно і так для, скажам, простага чалавека не надта блізка было. А зараз часам выклікае такую рэакцыю. Ага, еўрапейскі выбар, ну вот атрымаем, як ва ўкраіне. Донбас, Крым, прыйдуць рускія, зямлю адбяруць, інфляцыя будзе там. Ну, што нам это? І таму, ну, так бы мовіць, вот палітыкі часам рэагуюць так, што яны гаворыць тое, што людзі хочуць ад іх чуць. Ці ўсё ж такі, на ваш погляд, трэба, так бы мовіць, вот ёсць прынцып, яго і трэба адстойваць, неважна ад таго, там, гараць вочы ці не гараць, тым больш, што выбараў-то нема.
У эфіры «Радіо Свабода» я ўже не казаў, то все связано с теперешними выборами, есть образной годности для каждого знакомого с годностью человека. В этой ситуации единое, что можно было сделать, это супроспоставить политичной брутальности влады этичной императивы. Просекающе сгуртоваться вокруг морально знаковой фигуры Миколы Статкевича. Видимо, про Статкевича и без меня шмат кто казал, и навод была створена досить презентативная инициативная группа. Только, как мне является, большинство тех, кто подтримывает Статкевича, мая на увазе, найперш вернуть его у политичное поле, где, в крайнем выпадку, постоять его вызволению с турмы. А я же имею на увазе, цалком инши, стать помощь Статкевичем как символом годности, спиной до того, что улада называя выборами. И тем самым на месте е брудно политичного календаря намалевать, Лукашенко, свой этичный календарь, пофарбованный у волосковый колер годности.
слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі філосаф Валянціна Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і пісьменнік-публіцыст Віктар Марціновіч. Вёў гутарку Юрый Дракахруст.